Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى انقلوا من Бақара сүресінің тәпсірін үйренуді жалғастырамыз. Біз сіздермен Бақара сүресінің 190-шы аятына келіп тоқтаған болатынбыз. Алла субханаһу ва тааля 190-шы аятта айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва қатилу фи сабилиллахи аллазина юқатилунакум ва ла таътаду, инналлаха ла юхиббул муътадин." Әрі Алланың жолында өздеріңе қарсы шайқасқандармен шайқасыңдар. Бірақ шектен шықпаңдар. Расында Алла шектен шығушыларды ұнатпайды. Аллаху субханаху ва тааля бұл аятта мұсылмандарға өздеріне қарсы соғысқандармен соғысуға рұқсат беріп жатыр. Ғұламалардың арасында қайсы аят ең бірінші зұлымдыққа ұшыраған мұсылмандарға, басқалар оларға қарсы соғыс ашқан кезде соғысуға рұқсат берген аят деген мәселеде екі түрлі көзқарас бар. Ар-Рабиъ ибн Анас тағы басқа да ғұламалардан осы аят ең бірінші түскен аят деген көзқарас риуаят етілген. Яғни осы аятта Алла субхана ва тааля өздеріңе қарсы шайқасқандармен шайқасуға сендерге рұқсат деп, мұсылмандарға өздерін қорғауға рұқсат берді дейді. Екінші көзқарас бойынша бұл көзқарас Әбу Бәкір радиаллаху анху тағы да басқа да сахабалардан риуаят етіледі. Ең бірінші түскен аят Хадж сүресінің 39-40 аяттар дейді. Ол аятта Алла субханаһу ва тааля айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Узина лиллазина юқаталуна бианнахум зулиму ва инналлаха аля насрихим лақадир. Аллазина ухриджу мин диярихим бигайри хаққин илля ан йақулу раббуналлах." Зұлымдыққа ұшырағандарға және юқаталун, юқаталун деген сөздің мағынасы басқалар оларға қарсы соғыс ашқандар. Яғни біреулер бұларға қарсы соғыс ашты. Соғыс халінде болған, зұлымдыққа ұшырағандарға Алла Тағала өздерін қорғауға, соғысуға рұқсат берді. Және Алла Тағала оларды жеңіске жеткізуге құдіретті. Олар Алла біздің Раббымыз деген үшін нахақтан, зұлымдықпен, елдерінен, жерлерінен, отандарынан қуылғандар деді. Осы аят ең бірінші түскен аят деді. Яғни ең бірінші өзін қорғауға рұқсат берген аят деді. Алдыңғы уақытта бұл аяттар түсуден алдын мұсылмандарға тек қана сабырлық таныту міндет болған еді. Ол да болса Меккелік дәуірде. Меккелік дәуірде Алла субханаһу ва тааля мұсылмандарға сабырлық танытуға бұйрық берген, өйткені мұсылмандар сол өздеріне зұлымдық көрсетіп жатқандармен бір мемлекетте болды. Және олар ағайын туысқандар. Енді бір елдің ішінде соғыстың болуы, қан төгістің болуы бұл үлкен зияндарға алып келеді. Сол үшін де Алла Тағала өз даналығымен мұсылмандарға жеке мемлекет болып бөлініп шықпағанша сабырлық танытуға, яғни өлтіріп жатқандарға да, қару көтеріп жатқандарға да қарсы қару көтермеуге бұйырды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларынан мысалы Аммар ибн Ясир, оның анасы, әкесі қандай зұлымдыққа ұшырады. Мүшриктер Аммар ибн Ясир радиаллаху анхуманың анасы Сумайяны сондай бір зұлымдықпен, жауыздықпен өлтірді. Әкесінде қинап өлтірді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соны көрген кезде ол сахабаларына сабран я әлі Ясир, ва Ясирдің отбасы сабырлық танытыңдар, деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сабырлыққа бұйырған еді. Қанша сахабалар қызбалыққа салынып, уа Алланың елшісі, біз оларға қарсы шықпаймыз ба? Олар бізді үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жоқ, сабырлықтан тыңдар, сабырлықтан тыңдар деп мұсылмандарға жалпы бұл жерде сабырлық таныту керек деген білдірген еді. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мединеде өзінің мемлекетін қалыптастырған кезде бұл жерде бағанағы бір ел мен екінші елдің арасында соғыс болуы немесе бейбітшілік жағдайдың болуы, әртүрлі жағдайлардың болуы бұл табиғи құбылыс болып табылады. Алла субханаһу ва тағала осылайша мұсылмандар жеке дербес мемлекет болған кезде оларға яғни өздеріне қарсы соғысқандармен соғысуға, өздерін қорғауға рұқсат етті. Бір мемлекеттің ішінде тұрған кезде Алла субханаһу ва тағала ол нәрсеге рұқсат берген жоқ еді. Ол жайында Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде айтады: "Алам тара илал лазина қила лахум куффу айдиякум ва ақимус салата ва атуз зака" فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله. Сен сондай адамдарды көрмейсің бе деді. Оларға баста соғысайық деген кезде жоқ, намаздарыңды оқыңдар, оразаларыңды тұтыңдар, сабырлық танытыңдар деп айтылды деді. Ал бірақ соғысуға рұқсат берілген кезде олар қорқақтық танытты деді. Яғни мұсылмандарға Меккеде болған кезде тек қана сабырлық көрсету, қиындықтарға шыдау міндет болған еді. Қару көтеруге рұқсат болған жоқ. Оның себебін біз қазір айтып кеттік. Аллаху субханаху ва тааля бұл аятта мұсылмандарға айтып жатыр: "Ва қатилу фи сабилиллахи аллазина юқатилунакум". Яғни Алла жолында өздеріңе қарсы шайқасқандармен шайқасыңдар деді. Яғни бұл жердегі шайқас жалпы Алланың разылығы үшін болуы керек. Мұсылман адамның әлгі дұшпандарымен шайқасқан кезінде негізгі ниеті Алла разылығы үшін болуы керек, басқа жат ниеттер болмауы керек. Сол үшін де ғұламаларымыз Алла жолында шайқаста қаза тапқан шәһид кім деген кезде шәһидтің тарифі жайында айтады. Ол Алла жолында шайқаста тұрақтылық танытқан халде қаза тапқан адам дейді. Тұрақтылық деген сөздің мағынасында, яғни қашып бара жатып, мысалы, артынан оқ десе, ол адам Алла тағаланың алдында шәһид емес. Егер ниеті кек алу немесе басқа да бір жат ниеттер болатын болса, онда оның ісі де Алла разылығы үшін емес. Сол үшін де ең бірінші адам ниетін дұрыстауы керек. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. Өздеріңе қарсы шайқасқандар мен шайқасыңдар, бірақ шектен шықпаңдар деді. Яғни мұсылман адам өзінің дұшпандарымен, өзіне қарсы соғысқандармен соғысқан кезде де әділдік танытуы керек, әділ болуы керек. Ол ешқашан шектен шықпауы керек. Шектен шықпау бұл біздің дінімізде негізгі ұстанымдардан болып табылады. Кез келген нәрседе Алла субханаһу ва тааля шектен шыққанды жақсы көрмейді. Соғыста адам қалай шектен шығуы мүмкін? Соғыста адам мысалы бағанағы үйлерді өртеумен, егінді өртеумен, ағаш талдарды өртеумен, малдарды қырумен шектен шығуы мүмкін. Дініміз бұл нәрсеге рұқсат бермейді. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыздан кейін пайғамбарымыздың орынбасарлары, ізбасарлары, әділетті халифалар мұсылмандарды шайқасқа аттандырып жатқан кезде Алла жолында шайқасыңдар, егінді өртемеңдер, біреулердің ғибадатханаларын өртемеңдер деп осындай нұсқаулықтар беретін еді. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, ислам діні жалпы дұшпанмен шайқасудың да бізге әдебін үйретті, ақлағын үйретті деді. Яғни мұсылмандардың өздеріне қарсы шайқасқандармен шайқасуы сондай ахлаққа, адамгершілікке толы шайқасу болып табылады. Сол үшін де біздің дінімізде барып егінін өртеп кету, үйлерін қиратып тастау, бағанағы малдарын өлтіріп тастау деген секілді нәрселер дінімізге жалпы жатқылықтар болып табылады. Және сонда қуала таатаду, шектен шықпаңдар деген сөздің тағы бір мағынасы, өздеріңе қарсы қару көтере алмайтындармен, сендерге қарсы соғыспағандармен соғыспаңдар, оларды өлтірмеңдер деген мағына. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде уа ла тазиру ва зирату визра ухра, біреудің күнәсін басқа біреу арқаламайды деді. Мысалы, баласы үшін әкесін өлтіруге болмайды, әкесі үшін баласын өлтіруге болмайды, ағасы үшін інісін, інісі үшін ағасын өлтіруге болмайды. Әркім Алла тағаланың алдында және бұл дүниеде өзі үшін жауап береді. Сол үшін де біздің дінімізде жас балаларды өлтіруге, әйелдерді өлтіруге, қарт кісілерді өлтіруге қару көтере алмайтын және сондай-ақ шайқасқа мүлдем қатысы жоқ, өздерінің ғибадатханаларында құлшылықпен әуре болған адамдарды өлтіруге болмайды. Аллаһу субханаһу ва тааля уа ла таатаду, шектен шықпаңдар дейді. Өйткені инналлаха ла юхиббул муътадин, Алла тағала шектен шығушыларды жақсы көрмейді. Мейлі соғыс кезінде болса да, шайқас кезінде болса да, мұсылман адамның анағы бейкүнә адамға зұлымдық жасауына болмайды. Алла субханаһу ва тааля мұндай істі жақсы көрмейді. Ғұламаларымыз бұл аяттың түсу себебіне қатысты айтады. Бұл аят негізі Сулхул Худайбиядан кейін түскен дейді. Не үшін Сулхул Худайбиядан түскен, Сулхул Худайбиядан кейін түскен дейді? Өйткені Сулхул Худайбия кезінде мұсылмандар Меккеге умра жасауға шықты. Кейін Меккеге кіре алмады, мүшриктер Меккеге кіруге тыйым салды. Нәтижесінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мүшриктермен келісім сөзге келді. Келісім сөзде қаралған мәселелердің бірі, келесі жылы мұсылмандар умра жасауға келеді. Бұл жыл жасамайды, бірақ келесі жылы умра жасауға келеді деген осындай ішінде келісім бар еді. Келесі жылы болып мұсылмандар Меккеге умраға шықпақшы болған кезде жүректерінде уайым пайда болды. Қалай қыламыз, не істейміз? Ертең біз Меккеге барған кезде мүшриктер уәделерінде тұрмай бізді өлтірмекші болса, қанымызды төкпекші болса не істейміз? Харамда тұрып қалай біреулермен соғысамыз? Мәсжидул Харамда соғысуға болмайды ғой, қан төгуге болмайды ғой деп оларда осындай бір уайым пайда болды. Сол кезде Аллаһу субханаһу ва тааля осы аятты түсірді. Уақатилу фи сабилиллахи аллазина юқатилунакум ва ла таътаду. Яғни Алланың жолында өздеріңе қарсы шайқасқандармен шайқасыңдар, бірақ шектен шықпаңдар. Яғни ол Меккеде болады ма, басқа жерде болады ма, қандай жер қасиетті болмасын, бірақ адамның жанынан, адамның өмірінен қасиеттірек нәрсе жоқ. Сол үшін де өзін қорғау үшін Меккеде болса да, харамда болса да Алла субханаһу ва тааля соғысуға рұқсат беріп жатыр. Қандай мақсатта? Тек қана өзін қорғау үшін. Болмасам Меккеде, харамда ешқашан қан төгуге болмайды. Алла субханаһу ва тааля Құранда оны Амина, яғни сондай бейбіт жер деді. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Кім оған кірсе, бейбітшілікте, амандықта болады деді. Ал енді мына жерде мұсылмандар өзін қорғауы керек, егер мүшриктер уәдесін бұзып жатса, оларға қарсы қару көтеруге Алла субханаһу ва тааля рұқсат беріп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір күні Кабаны айналып жүрген кезде, сенің Алланың алдындағы дәрежең қандай жоғары, сен қандай құрметті едің, бірақ мұсылман адамның құрметі сенен де жоғары, Кабаның быт-шыт болып кеткені, бір адамның жазықсыздан өлтірілуі, бір адамның қанының төгілуі ауыррақ деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан еді. Сол үшін де Кабаның жанында болса да адамның өзін қорғауына дінімізде рұқсат. Алла субханаһу ва тааля келесі аятта айтады. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ оларды, яғни жауласқан мүшриктерді тапқан жерлерінде өлтіріңдер де, сендерді шығарған жерлерінен Меккеден қуып шығыңдар. Һәм мүміндерге теперіш көрсетіп, бүлік салу кісі өлтіргеннен де жаман. Және олармен Әл-Харам мешітінің қасында қашан өздері сендермен соғыспайынша соғыспаңдар. Ал егер сендермен Әл-Харам мешітінің қасында соғысса, онда оларды өлтіріңдер, кәпірлердің жазасы солай деді. Яғни бұл жерде оларды өлтіріңдер деген кезде, оларды хум сөзі араб тілінде алдыңғы банаға, алдыңғы сөйлемдегі адамдарға қайтады. Олар кімдер? وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Өздеріңе қарсы шайқасқандар мен шайқасыңдар. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям мен мүшриктердің арасында келісім шарт болды. Келісім шарт 10 жыл ешқандай соғыс болмайды. Арада бейбітшілік болады деген келісім шарт. Тағы да басқа да ішінде пункттері бар. Сол пункттің бірі негізгі ішіндегі пункт 10 жыл ішінде ешқандай соғыс болмайды. Ешқандай қан төгілмейді деген келісім. Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Енді сендер барған кезде олар уәделерінде тұрмай соғысып жатса, онда оларға қарсы соғысыңдар дейді. Және келісім шартты бұзып, қайтадан соғыс жағдайына қайтқан адамдар, олар сендердің дұшпандарың. Сендерге дұшпандық танытқандар, сол үшін де енді олармен қай жерде болса да шайқасыңдар, соғысыңдар деп Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Уа ахриджухум мин хайсу ахраджукум. Және сендерді шығарған жерлерінен қуып шығыңдар деді. Ул фитнату ашадду мин аль-қатл. Өйткені олардың келісім шартты бұзуы, мұсылмандардың қанын төгуі, уәделерінде тұрмауы, түрлі бағанағы жауыздықтары өздеріне қарсы соғысқандармен соғысудан да ауыр. Сол үшін Алла субханаһу ва тааля әл-фитнату ашадду мин аль-қатл. Бүлік фитна адам өлтіруден де ауыр дейді. Уала туқатилухум инда аль-масджид аль-харам хатта юқатилукум фих. Және олармен Әл-Харам мешітінің қасында қашан өздері сендермен соғыспайынша соғыспаңдар деді. Яғни олар өздері уәдені бұзып, сендерге қарсы қару көтермейінше, оларға қарсы қару көтермеңдер деді. Неге өйткені, аль-муслимуна инда шурутихим, мұсылмандар әрдайым уәделерінде тұрады, уәделескен нәрсені бұзбайды, керісінше дініміз уәдені бұзуды мұнафиқтың сипаты деп біледі. Сол үшін де олар өздері дұшпандық танытпайынша, мүшріктер, меккелік мүшріктер, сендер олармен соғыспаңдар деді. Фаин қаталукум фақтулухум. Ал егер сендермен Әл-Харам мешітінің қасында соғысса, онда оларды өлтіріңдер деді. Яғни олармен соғысуға сендерге рұқсат деді. Және олардың бұл ісі, келісім шартты бұзуы, енді арамызда келісім шарт бар, ешқандай бізге қауіп қатер жоқ деп, сондай бейбіт сезіммен емін еркін барған адамдарға қарсы қару көтеруі олармен Харам мешітінде соғысудан ауыр дейді. Сол үшін де ол фитнату ашадду мин аль-қатл, яғни олардың әлгі түрлі іс қылықтары, олардың пиғылдары адам өлтіруден де ауыр. Кәзәлікі жазауль кәфирин, кәпірлердің жазасы солай деді. Яғни жалпы біздің дінімізде Харам айларында және Харам жерінде, бұл Мекке қаласында соғысуға болмайды. Дініміз оған тыйым салады. Бірақ өзіңді қорғау үшін соғысу керек болса, онда дініміз бұған рұқсат береді. Неге? Өйткені адамның өзін қорғауға құқығы бар. Алла субханаһу ва тааля бұл аяттарда сол мәселені айтып жатыр. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Егер де олар тыйылса, егер де олар, яғни мүшріктер тыйылса, ақиқатында Алла кешірімді һәм мейірбан дейді. Бұл жерде тыйылса деген кезде неден тыйылса? Кейбір ғұламалар فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ деген, яғни соғыстан тыйылса дейді. Кейбір ғұламалар солай айтқан, соғысудан тыйылса, соғысуды тоқтатса, Алла аса кешірімді һәм мейірбан деген көзқарасты айтқан. Бірақ екінші ғұламалар бұған қарсы шығады. Неге? Өйткені мүшрик адам соғыспаған күннің өзінде де Алла Тағаланың алдында мүшрик болып табылады. Соғыспағаны үшін Алла Тағала оның күнәларын кешіріп, оны жұмаққа кіргізбейді. Жұмаққа кіру үшін ол күпірліктен қайтуы керек. Сол үшін де бұл жердегі аяттың мағынасы фаинин тахау, яғни күпірліктен тыйылса, иманға келсе, Аллаға иланса, Аллаға бойұсынса, фаинналлаху ғафур рахим, ақиқатында Алла аса кешірімді һәм мейірбан. Яғни күпірліктен тыйылған исламға кірген адамға Алла Тағала аса кешірімді һәм мейірбан, оның алдыңғы күпірліктерін, қандай да бір жауыздықтары болған болса, барлығын кешіріп жібереді. Алла субханаһу ва тааля арғы аятының жалғасында айтады: "Ва қатилухум хатта ла такуна фитнату ва якуна ад-дину лиллах". Әрі олармен қашан мүміндерге қарсы зорлық тоқтамайынша және дін түгелдей Алланыңкі болмайынша шайқасыңдар. "Фаин интахау фала удуана илля аляз-залимин". Ал егер олар мүшриктер тоқтаса, онда залымдардан басқаға душпандық жоқ деді. Залымдардан басқаға душпандық жоқ, яғни душпандық жасауға болмайды. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде вақатилум хатта ла такуна фитна. Сол фитнаны бүлікті өшірмейінше, бүлікті тоқтатпайынша олармен шайқасыңдар деді. Олармен шайқасыңдар. Және ваякуна дину лиллах, дін түгелдей Алланыңкі болмайынша шайқасыңдар деді. Бұл жалпы мұсылмандардың қасиетті мекені болған Меккеге қатысты үкім болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мекке жерінде екі дін бірікпейді деген. Мекке жерінде жалпы сол қасиетті жерде екі дін бірікпейді деп айтқан. Сол үшін де жалпы Меккеге басқа дін өкілдеріне кіруге рұқсат жоқ. Қарап отыратын болсақ, мысалы, мен Динеде Меккеге бара жатқан кезде де жолда сондай жазуды көруге болады: "Лил муслимина фақат", яғни Меккеге кіру бұл тек қана мұсылмандарға рұқсат деген сондай бір жазу тұрады. Алла субханаһу ва тааля, яғни Меккеде бір дін болғанша шайқасындар деп пайғамбарымызға, сахабаларға беріп жатыр. Сол үшін де дінімізде мысалы басқа дін өкілдері басқа жерде болатын болса, оларға қатысты мәміле бар. Мысалы, ислам мемлекетінде олар джизия төлеп тұра алады. Немесе, мысалы, оның мұсылман еместердің мемлекеті мен мұсылмандардың мемлекетінің арасында келісім шарт болып, әлгі мемлекет дарус сулух болады. Ал бірақ бұл үкімдер Меккеге қатысты емес. Меккеде Алланың қалауымен тек қана жалғыз дін болуы керек. Неге? Өйткені Мекке мұсылмандар үшін ең қасиетті орын болып табылады. Енді ең қасиетті орын, ең сондай маңызды стратегиялық орын, сол үшін ол жерде ешқандай бөлек фитна шықпауы керек. Ол жерде тек қана ислам болуы керек. Сол үшін де дінімізде Алла Тағала жалпы Мекке қаласында екі діннің болуына тыйым салды. Меккеге баратын болсаңыз, Меккеде ешқандай басқа дін өкілдерінің ғибадатханаларын таппайсыз. Фаин интахау фала удуана илля аляз-залимин. Ал егер олар мүшриктер тоқтаса, тыйылса, яғни сендерге қарсы қару көтермейтін болса, онда фала удуана илля аляз-залимин, залымдардан басқаға душпандық жоқ дейді. Яғни біздің дініміз ешқашан қанды көксемейді, қан төгілуін қаламайды. Сол үшін де Алла Тағала қарап отыратын болсақ, көптеген аяттарда өздеріңе қарсы соғысқандармен соғысыңдар, қарсы соғысқандармен соғысыңдар, шектен шықпаңдар, тыйылса онда залымдардан басқаларға душпандық жасауға болмайды деді. Яғни сол келісім шартты бұзып, ары қарай зұлымдық жасап жатса, келіп қан төгіп жатса, соларға қарсы душпандық көрсетуге болады. Ал бірақ одан басқаларға, тыйылғандарға, уәдесін бұзбағандарға, келісімдерінде берік болғандарға душпандық жоқ деп Аллаху субханаһу ва тааля айтып жатыр. Және бұл жерде ескерту керек болған тағы бір нәрсе: жалпы екі елдің арасындағы шайқас деген кезде, яғни мына жерде мемлекет бар, мына жерде мемлекет бар, екі мемлекеттің арасында сондай бір жағдай болды. Яғни қарым қатынас, мысалы кейде соғыстық қарым қатынас болуы мүмкін, кейде келісім қарым қатынасы болуы мүмкін. Әртүрлі жағдайлар болады. Әлбетте екі жақта да мемлекет, екі жақта да былайша айтқанда басшы болуы тиіс. Ал енді мысалы кейбіреулердің қолдарына қару алып, өздерінше мысалы бір мемлекетке соғыс жариялауы, немесе бір мемлекеттің ішінде қан төгулері, бұның барлығы дінімізде тыйым салынған істер болып табылады. Ондай істермен ислам тарихында қарап отыратын болсақ, тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қаралап кеткен харижиттер айналысқан. Сол үшін де дінімізде жалпы өзіңді қорғауға рұқсат, бірақ өзіңді қорғау әлбетте жеке жағдайда адам өзін қорғауы керек, ал жалпы мемлекет пен мемлекеттің арасында, яғни екі мемлекеттің арасында тек қана басшының келісімімен ғана бағанағы соғыс болуы мүмкін, және басшының келісімімен арада бейбітшілік орнауы мүмкін. Сол үшін де жалпы дінімізде ол шайқас мәселесінде де басшы талап етіледі. Иншалла осымен дәрісіміз тамамдаймыз. Ары қарай аяттың жалғасын келесі дәрістерде иншалла үйренетін боламыз. Алла субханаху тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһум бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.
Подписывайтесь на наш канал.